В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сьогодні понеділок, 21 листопада. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і у нас сьогодні такі теми. Україну зарахували до країн з найвищим рівнем поширення СНІДу.
У світі є країни, які потерпіли від епідемії ВІЛ-СНІДу сильніше, ніж Україна, але вони більш успішно справляються з усіма викликами.
Судове засідання щодо Романа Ландіка проходить на тлі нового скандалу з СМС-листуванням його батька.
От коли вона оприлюднить свої прокладки генетичні, як вона їх ставить, от тоді я буду коментувати.
У Єгипті нові сутички демонстрантів з поліцією. Про все це і більше після випуску новин з ними у студії Марія Щур.
Дякую, Людмила. Добрий вечір. Ще двоє свідків у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка заявили про відсутність якихось порушень під час нарахування пенсії водієві колишнього міністра Леоніду Пристеплюку. На сьогоднішньому засіданні суд допитав співробітника Департаменту кадрового забезпечення МВС України Володимира Яценка, який, зокрема, розповів, що він не отримував жодних незаконних вказівок від Юрія Луценка щодо нарахування пенсії Леоніду Пристеплюку. Другий свідок – головний фахівець відділу контролю призначень виплати пенсії військовослужбовцям Пенсійного фонду Олена Нещеретна зазначила, що жодних вказівок про призначення пенсії Пристеплюку вона також не отримувала від Луценка. Соратник Юлії Тимошенко заявив у Брюсселі, що влада намагається використати прокуратуру у зовнішньополітичних цілях. Про це Радіо Свобода заявив Григорій Немиря.
Висловлюючи свою думку щодо інформації в справах, яких по яких ще не було пред'явлено навіть звинувачення, або по яких ще не закінчено слідство, пан Кузьмін порушує очевидно і прямо, і цинічно українські закони. Я розцінюю те, що відбулося, як очевидну спробу української державної машини використати прокуратуру як інструмент зовнішньої політики України.
Крім представників опозиції, у інформуванні європарламентарів в стінах Європарламенту у Брюсселі брав участь заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін. Смертність від ВІЛ-СНІДу в країнах Східної Європи та Центральної Азії за останнє десятиліття зросла майже в 11 разів. Такими є дані звіту програми ООН із допомоги хворим на ВІЛ-СНІД. За підрахунками програми, у 2010 році у цьому регіону, від ВІЛ-СНІДу померло близько 90 тисяч осіб, тоді як у 2001 році цей показник був близько 8 тисяч померлих. На центральній площі Каїру Тахрір сьогодні третій день протестів. Учасники вимагають негайної передачі влади Україні від військових цивільному урядові. Інформаційні агентства повідомляють про сотні мітингувальників, на яких намагаються стримувати загони поліції. У моргу Каїра з'ясували, що вже загинуло 24 особи. Напередодні у Каїрі внаслідок зіткнень між протестувальниками і поліцією загинуло ще щонайменше 12 людей. Акції протесту тривали і в інших містах Єгипту. Ситуація загострилася за тиждень до виборів перших після відставки Госні Мубарака. Мітингувальники побоюються, що проект нової конституції дозволить військовим лідерам зберегти забагато повноважень навіть після обрання цивільного уряду. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую, це була Марія Щур, а подробиці про події в Єгипті далі у передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Як ви чули з випуску новин, інші не оминули, що сьогодні ЮНЕЙДС, об'єднана програма ООН з боротьби зі СНІДом, оприлюднила звіт до Всесвітнього дня боротьби з цією хворобою. Україну в ньому зарахували до країн з найвищим рівнем поширення СНІДу в Східній Європі та Центральній Азії. Водночас глобальний фонд боротьби зі СНІДом до кінця року має вирішити, чи надавати Україні грант у $301 мільйон для протидії епідемії. Представники громади громадських організацій стверджують, що Україна ці гроші може не отримати, адже за цілий рік, який глобальний фонд дає різним державам для узгодження різноманітних питань, необхідних змін до законодавства Україна таки не ухвалила. Подробиці від Марічки Набоки.
В Україні продовжує зростати кількість зареєстрованих ВІЛ-інфікованих. Водночас лікування отримує лише 1/10 всіх тих, хто його потребує. Такими є дані останнього звіту UNAIDS – об'єднаної програми ООН з боротьби зі СНІДом. У цьому документі Україну віднесли до країн з найнижчим поширенням антиретровірусної терапії, розповідає Олексій Ільницький, радник із моніторингу та оцінки Офісу UNAIDS в Україні.
За оцінками UNAIDS, доступ до лікування в Україні має лише близько 10% людей, які живуть із ВІЛ-СНІДом. За офіційними оцінками, частка таких людей – 75%. У світі є країни, які потерпіли від епідемії ВІЛ-СНІДу сильніше, ніж Україна, але вони більш успішно справляються з усіма викликами. Наприклад, Ботсвана постраждала більше інших країн світу. У 2000 році на лікуванні було 5% хворих, сьогодні вже 80%.
На повноцінну боротьбу з епідемією в державі грошей не вистачає. Ситуація ускладнюється тим, що Україна може не отримати грант $301 мільйон від Глобального фонду боротьби зі СНІДом, малярією та туберкульозом, стверджує Володимир Курпіта, директор Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ. Умовою виділення цих коштів є зміни до українського законодавства. Вони мають усунути перепони щодо використання грантових коштів державними структурами. Однак зараз відповідний законопроект навіть не внесено до Верховної Ради, говорить Володимир Курпіта.
Глобальний фонд може підписати угоду з певними умовами. Наприклад, відтермінують, наприклад, на 2 чи 3 місяці початок реалізації якоїсь діяльності. Але якщо через 3 місяці все-таки закон не буде прийнятий, тоді може бути відкликання тих коштів.
Навіть якщо зміни до законодавства ухвалені не будуть, це перепоною для виділення гранту не стане, стверджує Олена Єщенко, заступник голови Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань. Однак новий закон дійсно необхідний. Він сприятиме більш ефективному та повному використанню грантових коштів, пояснює вона.
По використанню коштів гранту Глобального фонду сплачує податок на додану вартість. Втрачаємо 20%. Законопроект був підготовлений, він знаходиться на повторному узгодженні. І далі буде уряд подавати Верховну Раду на розгляд цей законопроект. Безумовно, що ми зацікавлені в тому, щоб ці кошти використовувалися максимально раціонально, і тому стараємося докласти всі зусиль для того, щоб цей закон було прийнято.
Олена Єщенко стверджує, що три основні реципієнти гранту – Державна установа Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом та дві громадські організації – вже готуються підписувати грантову угоду з Глобальним фондом на початку грудня. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ми, звичайно ж, поцікавилися думкою перехожих Києва, чи достатньо в Україні держава робить для боротьби зі СНІДом. Ось що ми почули у відповідь.
Напевно, недостатньо, скільки я нічого не чула. Ну, я думаю, що є державні програми в світі, от по підтримки там людей, які там мають певні хвороби. Я думаю, повинні бути якісь програми в держави окремі. Я чула про спонсорські, там якісь фонди роблять якісь дії, збирають гроші державні, я не знаю.
Недостатні і в першу чергу не для СНІД і так далі, а взагалі як елементарне обслуговування населення.
Ми усі зажралися. Їм все одно на український народ, як ми хворіємо, що ми їмо.
Мені здається, що недостатньо. Якось воно не дуже вирішується. І це з грошима зв'язано, всякі заходи. Я думаю, що грошей треба більше. І система якась повинна бути у цьому плані. Програма, система, гроші. І тоді все буде нормально. Бажання особливо.
Я думаю, ні. Я думаю, це питання взагалі зараз нікого не хвилює. Зараз більше йдуть питання про Юлію Тимошенко, вибори Євро-2012, а соціальні питання зараз не хвилюють.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні відбулося чергове судове засідання у справі депутата Луганської міськради Романа Ландіка, якого звинувачують у хуліганстві. Суд заслуховував свідків інциденту. Слід зауважити, що судове засідання проходить на тлі нового скандалу, адже в інтернеті оприлюднили смс-листування батька Романа, народного депутата України Володимира Ландіка. Згідно з цими матеріалами, Володимир Ландік під час попереднього судового засідання консультувався із політтехнологом, а також вимагав від журналістки, яка працює у підконтрольному йому мас-медіа, писати коментарі на сайтах з приводу судової справи. Андрій Кузніцов стежить за ситуацією.
Народний депутат Верховної Ради України Володимир Ландік, батько Романа Ландіка, відмовився коментувати обмін смс-ками, які вдалося сфотографувати фотокореспонденту у Верховній Раді. Згодом це листування оприлюднило інтернет-видання «Лівий берег», шеф-редактором якого є Соня Кошкіна. На прохання кореспондента Радіо Свобода надати коментар Володимир Ландік відповів.
Ви
вважаєте коректним лазити до людей в інформацію? Ось коли вона оприлюднить свої гігієнічні прокладки, як вона їх ставить? Ось тоді я буду коментувати. Хай Соня Кошкіна покаже свої прокладки. Ось тоді буде нормально. А поки я нічого коментувати не буду.
А покуди я нічого коментувати не буду.
Фотокадри з смс-листування можна знайти в інтернеті. На них видно, що Володимир Ландік вимагає від журналістки одного із підвласних йому медіа писати коментарі на сайті щодо справи Романа Ландіка. Також в одному з смс-повідомлень нардеп дає вказівку абоненту, записаному як помічник прес-секретаря, як саме потрібно коментувати слова Романа Ландіка, який у суді заявив, що справу проти нього замовив народний депутат Олександр Єфремов. Ще одне смс Володимир Ландік адресував політтехнологу Леоніду Щукіну. В інтерв'ю Радіо Свобода Леонід Щукін підтвердив, що смс-переписка справжня.
Ну, звичайно, ніхто її не приховує, що вона справжня. Просто ЗМІ зробили не зовсім коректні висновки.
За словами Щукіна, вони з Володимиром Ландіком просто знайомі, але жодних порад, як політтехнолог, він депутату не давав. Між тим, сьогодні продовжилося слухання у справі Романа Ландіка. Суд опитував свідків, зокрема, свідчення давала дівчина Дар'я Заєць. У справі вона проходить разом з Марією Коршуновою. Як потерпіла, свідок заявила, що намагалася завадити Роману Ландіку бити свою подругу Марію Коршунову. Крім того, допитали Романа Шевченка, охоронця Ландіка молодшого. Він заявив, що під час початкових свідчень міліція на нього тиснула. Згідно з попередніми показами, Шевченко бачив, як Роман Ландік боровся з Марією Коршуновою, а потім тягнув її за волосся. Наразі охоронець повідомив, що не пам'ятає всіх подробиць бійки. Завтра допит свідків має продовжитися. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
До міжнародних подій у Свободі сьогодні, як ви вже чули на початку програми з випуску новин, площа Тахрір у Каїрі знову заповнена сотнями протестувальників, котрі вже третій день поспіль протестують в столиці та інших містах Єгипту проти засилля військових у керівництві країни і вимагають чесних та демократичних виборів без участі армії. У перебігу цих демонстрацій під час зіткнень з поліцією та військами в ці дні вже загинуло від 22 до 33 учасників, а до 2000 отримали поранення. Дані про число жертв постійно змінюються. Учасники протестів бояться, що багатоступеневі вибори, призначені на 28 листопада, знову використають для збереження свого політичного впливу представники армії та силових структур Єгипту. Василь Зілгалов знає подробиці.
Нова хвиля протестів в Єгипті після лютневих сутичок, коли скинули колишнього президента Хосні Мубарака, свідчить про те, що реформи в цій державі впроваджуються дуже повільно. Єгиптяни знову бояться, що військові намагатимуться зберегти свою владу. Бурхливі демонстрації спалахнули за кілька днів перед парламентськими виборами, що призначені на 28 листопада. Європейський Союз засудив напередодні кровопролиття в Єгипті, і глава зовнішньої політики Європейського Союзу Катрін Аштон закликала владу в Каїрі припинити насильство. За інформацією з різних джерел, влада за допомогою армійських підрозділів та сил безпеки використовує сльозогінний газ, гумові кулі, палиці для розгону демонстрацій. 20-річний Сабрі Халед, дантист з Гізи, був поранений двома гумовими кулями у спину на площі Тахрір. Він каже Радіо Свобода, що народ вже ситий по горло військовою владою в державі.
Люди ситі вже по горло насиллям Вищої ради Збройних сил. Вони заявляють, що ця рада військових є ще гірше від Мубарака, та нічим не відрізняється від того режиму, особливо коли розправляється з мирними протестами. Люди ненавидять усі прояви влади військових, і ми весь час проголошуємо геть військовий режим.
У понеділок лідери опозиції закликали на прес-конференції до розслідування насильств на площі Тахрір, столиці, та до відставки міністра внутрішніх справ і реструктуризації цього міністерства, а також до відставки міністра інформації та змін у ставленні влади до засобів масової інформації. Про це заявив Айман Нуран Ан-Нур від партії Аль-Гад, котрий буде балотуватися на виборах президента Єгипту у квітні наступного року. І при цьому він наголосив:
перша вимога у заяві опозиції – негайне припинення насильств щодо демонстрантів та ініціювання справедливого прозорого розслідування подій, котрі відбулися на площі Тахрір та інших площах Єгипту упродовж останніх годин.
У понеділок генеральний секретар Ліги арабських країн Набіль Аль-Арабі заявив про своє занепокоєння подіями в Каїрі та закликав сторони до стриманості. У ці дні вже з екранів телебачення видно, що влада військових стріляє і вбиває мирних людей. Про це заявляють, посилаючись на факти учасники нинішніх протестів в Єгипті. Правлячий військовий режим, однак, заперечує своє насилля і заявляє про небажання негайно передавати владу цивільним, звинувачуючи демонстрантів та опозицію у порушеннях Конституції та попередніх домовленостей. Опозиція та учасники протестів бояться, що унаслідок досить складної процедури виборів 28 листопада і в наступні місяці військові збережуть свою владу в країні. Представники армії та сил безпеки натомість запевняють, що наступні вибори до парламенту будуть демократичними та гарантують їхнє проведення у визначений термін. Учасники демонстрації також вимагають, щоб вибори президента Єгипту відбулися не пізніше квітня наступного року.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Якою є ціна перебування Чорноморського флоту Росії у Криму?
Мустафа, знай, не ти!
І чому саме вартість погашення боргу становила 97 мільйонів доларів, і досі не відомо нікому. Вважається та ефемерно роздута сума 27 мільярда доларів.
Ми також дізнаємося, чому в Криму наступають на меджліс кримських татар, а також чому фонд допомоги і розвитку дітей Чорнобиля завершує свою гуманітарну допомогу місію в Україні.
Ми вже є поважні віки. Ми не хочемо лежати, але ми вже трошки змучені. То є дуже тяжка робота.
Це далі у нашій передачі, а потім у «Європейській свободі» ви зможете почути, про що сьогодні пише європейська преса.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
Росія мала би платити за перебування на території України Чорноморського флоту близько 2 мільярдів доларів на рік. Про це заявив сьогодні в Києві на прес-конференції на тему «Ціна перебування Чорноморського флоту Росії в Криму» провідний військовий експерт Сергій Згурець. Він констатує, зараз російський флот дислокується в Криму практично безкоштовно, адже плату за оренду земель і об'єктів базування цього флоту списують як погашення боргу України перед Росією. Тим часом український уряд намагається підвищити орендну плату від перебування Чорноморського флоту. Подробиці почуємо від Олександра Лащенка.
Сума, яку мала б сплатити Росія за свій флот на території України, складається із трьох компонентів. Це констатував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. По-перше, її варто враховувати на підставі середньої ставки оренди 1 гектара землі в Севастополі. По-друге, флот використовує також 11 кілометрів причалів для базування російських кораблів. Ну і по-третє, орендує 33 об'єкти за межами Севастополя, зокрема гідрографічні споруди. І в підсумку 2 мільярди доларів на рік. Але зараз сусідня держава не платить жодної копійки. Це може тривати ще понад 10 років, поки не спишуть мільярди газового боргу України перед Росією. Його зафіксували ще в часи президентства Леоніда Кучми.
І чому саме вартість погашення боргу становила 97 мільйонів доларів, і досі не відомо нікому. Вважається та ефемерно роздута сума 27 мільярда доларів.
Директор Центру дослідження армії конверсії та роззброєння Валентин Бодрак сумнівається, що Україна зможе змінити домовленості щодо перебування Чорноморського флоту. Водночас використовувати питання флоту в говорах із Москвою стосовно інших проблем, зокрема щодо газової ціни, немає сенсу. Адже за харківськими угодами російській військовій базі можна перебувати на території України до 2042 року. І Москва не гаятиме цей час, прогнозує Валентин Бодрак.
Для Росії ціль полягатиме у тому, подальше, щоб створити ситуацію, закріпити можливість перебування навічно і на умовах, коли територія бази буде визнана російською територією.
За словами ж колишнього міністра оборони України народного депутата від партії регіонів Олександра Кузьмука, Україна має захищати свої національні інтереси щодо перебування флоту, так як це, власне, робить Росія.
То, що стосується
стосується базування Чорноморського флота на території України як суверенної держави, повинна бути абсолютно чітко регламентована.
Зі свого боку, український уряд рекомендував органам місцевого самоврядування Криму встановити Чорноморському флоту Росії на 2013 рік мінімальну орендну плату за користування земельними ділянками у розмірі 3% від їхньої нормативно-грошової оцінки. Експерт Валентин Бадрак вважає, що заяви з боку урядовців про нові умови оренди – лише інформаційна кампанія без реальних результатів. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
Як виглядає Крим, цими днями є об'єктом уваги. Скандалом із зіткненнями між противниками і прихильниками Меджлісу завершився сьогодні мітинг учасників земельних акцій протесту кримських татар. Організатори мітингу вимагали відставки лідерів Меджлісу та розпуску Курултаю – загальнонаціонального з'їзду кримських татар, чим викликали незадоволені частину учасників цього заходу. І хоча сторони довелося рознімати бійцям Беркуту, ніхто з мітингувальників не потерпів. Почуємо подробиці від кримського кореспондента Володимира Притули.
Мустафа! Виступи лідерів руху Себат, які організували мітинг, періодично переривався скандуванням імені лідера Меджлісу Мустафи Джемілєва і спробами опонентів прорватися до мікрофона. На мітинг прийшли представники Меджлісу, а також депутати Верховної Ради Автономії з фракції Курултаю і віце-прем'єр кримського уряду Азіз Абдулаєв. Однак їм слово організатори не надали. І це ще більше підігріло атмосферу перед кримсько-татарським театром, де проходив захід. Організація Себат об'єднує частину учасників кримсько-татарських галявин протесту і контролюється групою представників вахабітської течії в кримському ісламі. Наприкінці минулого тижня Себат оголосив у кримсько-татарській пресі про загальний збір учасників земельних акцій протесту. Однак збори земельних ініціативників виявилися антимеджлісівським мітингом з відчутним наголосом проти багатолітнього лідера Меджлісу і національного руху Мустафи Джемілєва.
Мустафа, знай, не ти уходиш, народ тебе ізганяє.
Загалом на збори прийшло не дуже багато людей. За підрахунками журналістів, близько 400 осіб. З них трохи менше половини – прихильники Мустафи Джемілєва і Меджлісу. Попри це, організатори заходу назвали його загальнонародними зборами і від імені всього кримсько-татарського народу оголосили імпічмент Мустафі Джемілєву та Рефату Чубарову. А також зажадали від українських органів влади, закордонних лідерів і міжнародних організацій припинити будь-які контакти з Меджлісом та його представниками. Лідери Себату також висловили повну підтримку діям президента Віктора Януковича і новопризначеного голови кримського уряду Анатолія Могильова. Прихильники Мустафи Джемілєва зібралися під стінами Меджлісу, де провели свою акцію. На цьому мітингу його учасники засудили розкольників і заявили, що їхня справжня мета – зірвати організацію Міжнародного форуму з питань безпеки і розвитку кримсько-татарського народу, що його готує Меджліс спільно з деякими європейськими інституціями. Мустафа Джемілєв тим часом сказав журналістам, що знає про плани російських спецслужб з дискредитації Меджлісу, але його турбує більше позиція СБУ, яка підтримує різного роду сектантські екстремістські релігійні групи. Лише тому, що ті виступають проти Меджлісу, в тому числі хабошитів, хізбут-тахрір, салафітів, вахабітів. Я думаю, це велика небезпека для всієї нашої країни теж. Зазначив Мустафа Джемілєв. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
І ми повертаємося до Києва. Політичні сили, що входять до комітету опору диктатурі, взяли тижневий тайм-аут перед початком переговорів про розподіл виборчих округів на наступних парламентських виборах. До того часу деякі політичні сили, зокрема партія «Свобода», ухвалять своє рішення щодо участі в подібних переговорах та подальшому перебуванні в комітеті. Про це більше від нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Сьогодні на засіданні комітету опору диктатурі представники опозиційних політичних сил обговорювали новий закон про вибори та можливі формати співпраці опозиціонерів на наступних парламентських перегонах. Представник партії «Свобода» Андрій Іллєнко каже, що «Батьківщина» та «Фронт змін» порушили попередні домовленості про неголосування за зміни до виборчого закону.
Невідомо, навіщо існує цей код як майданчик для координації дій, якщо він фактично в моменти, коли власне вирішуються важливі питання, позиція коду не важить нічого. Звичайно, кожна політична партія вільна діяти так, як вона вважає за потрібне. Але тоді треба просто так говорити прямо і не намагатися гратися в якісь псевдооб'єднання.
Тепер, за словами Андрія Іллєнка, ініціатори переговорів не запропонували зрозумілої концепції узгодження кандидатів на виборчих округах.
Конкретики не почули, лише загальні фрази про те, що треба приступити до поділу округів.
Натомість перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов Чернов зазначає, що голосування за зміни до виборчого законодавства було виправданим.
Ми зробили максимально можливо в тих умовах, в яких сьогодні знаходиться парламентська меншість. Ми змогли зробити максимально можливо, щоб зменшити ризик фальсифікації виборів.
Відтак, на сьогоднішньому засіданні комітету опору диктатурі вирішили зробити тижневу паузу, під час якої окремі партії мають вирішити, чи брати участь у подальшій роботі комітету та узгодженні спільного формату участі у виборах. Політолог Володимир Фасенко зазначає, що комітет опору диктатурі, створений у відповідь на арешт Юлії Тимошенко влітку цього року, не став дієвою структурою.
Найбільш помітною і найбільш гучною акцією, яка була організована, скоординована цим комітетом, була акція опозиції 24 серпня. Після цього ніяких помітних дій, навіть інформації про діяльність цього комітету не було. Комітет ніяк не вплинув на організацію якихось акцій під час вироку Тимошенко.
На думку експерта, «Батьківщина» та «Фронт змін» проявили партійний егоїзм, підтримавши підвищення прохідного бар'єру з 3 до 5%. Відтак, це примушує партії «Свобода» Олега Тягнибока та «Удар» Віталія Кличка активніше працювати з електоратом, аби потрапити до парламенту наступного скликання. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Дії прем'єр-міністра є політичними, і за ці дії не може наступати кримінальна відповідальність.
Все це мишина мидушня.
Якщо ми орієнтуємося на совершенно другі ціни на газ, чому ви від нас требуєте піднімати ці тарифи?
Свобода сьогодні.
А виходить, що реально в цьому році підтримують людей, які мають гроші.
В незалежній Україні телевізор став непотрібом.
Жанови немає.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних. Фонд допомоги і розвитку дітям Чорнобиля завершує свою гуманітарну місію в Україні. Загальна вартість наданої ним соціальної підтримки за майже 22 роки діяльності – понад 63 мільйони доларів США. Наразі фонд співпрацює з 31 українським медичним закладом за напрямками неонтологія, дитяча кардіохірургія та онкологія. Програма телемедицини – останній проєкт цієї організації. Про причини закриття фонду та подальшу долю вже розпочатих ним медичних програм в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла засновниця фонду Надія Матківська. З нею розмовляла Софія Середа і спершу запитала, якими ж були перші кроки фонду. Ось що почула у відповідь.
Початкуючи програми було все емоційно. Ми не дивилися на перепони. Ми думали по-американськи і ми працювали по-американськи в Україні. Ми прийшли в Україну допомагати дітям Чорнобиля. Але пізніше ми бачили, що треба всі ділянки медицини допомагати.
Що вдалося зробити за 22 роки фонду, а що ні?
Багато не вдалося, але ми заложили асоціацію неонтології в Україні. Ми бачили величезні наслідки вад, пов'язані так само є з радіацією, але пов'язані з алкоголем, тютюном.
Чому ви вирішили припинити свою діяльність?
Не тому, що нема грошей. Люди Україну люблять, фонди ми дістаємо. Ми вже є поважні віки. Ми не хочемо лежати, але ми вже трошки змучені. То є дуже тяжка робота.
Чи хтось буде продовжувати роботу вашого фонду?
Дві організації дуже хотіли продовжувати наші програми. Найважніше, що нині в Україні вже відгук пішов про телемедицину. Телемедицина є брилянт в медицині. Нині лікар може побачити повне серце, легені, мозок. Вони можуть автоматично дати діагнозу і врятувати. То є величезний поступ. Так, то є дуже багато грошей. Ми хочемо заложити якусь організацію, яка буде тим диригувати, бо там може бути в приватних руках. Медицина взагалі повинна бути в приватних руках, щоб вона була чесною та звихнена українська система в медицині, вона би закінчилася. Україна є центр Європи, то чому не може бути правильна страхова медицина і правильна приватна асоціація лікарів, як є по цілому світі?
Була співпраця між владою і вашим фондом. Хто допомагав найбільше, а хто заважав діяльності вашої організації?
Я нічого не можу сказати за теперішню владу. Ми не мали нагоди щастинути президента Януковича, ані пана Азарова. З президентом Кручком було дуже легко. Ми робили з президентом Кучмою 10-ту річницю Чорнобиля. 20-ту річницю ми робили з президентом Ючуком. Трохи тяжче було працювати. Ми не підтримували ідею пані Каті за шпиталь майбутнього. Тепер треба дітей рятувати, а не за 10 літ. Беріть ті, що є шпиталі, відновляйте відділення і вкладайте апаратуру.
Чи мають подібні фонди можливості для розвитку в Україні? Чи потрібні вони?
Дуже потрібно. В Україні громадянство і навіть урядові люди не розуміють, що гуманітарна допомога не є жебрання. Чому є світ просити? Нині чилий світ просить. Другі фонди мусять розвиватися і розвиваються, але мусить бути місія і причина тої місії. І триматися до тої місії і причини.
Розповіла Радіо Свобода засновниця фонду допомоги дітям Чорнобиля Надія Матківська. А у нас ще одне повідомлення в передачі. Напередодні у Гамбурзі відбулася презентація музичної версії історії про боксера Роккі. Мюзикл представила найбільша компанія з постановки і прокату мюзиклів, драматичних вистав, льодових шоу та концертів Stage Entertainment, повідомила прес-служба братів Кличків, які разом з Сильвестром Сталлоне, виконавцем ролі Роккі, будуть продуцентами мюзиклу. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.